Eplayer Azatlyk Radiosy. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 8-nji marty, hepdeniň penşenbe güne. Efirde habarlar günnelige. Türkmenistanda 8-nji mart halkara ayal gaýdylar güni münasibetli köp çağaly enelerin käwiri siýlaglansa, käwiri de aly tutuldy. Yurtda köpçülükleýin iş orunlarynyň kemeldilmeginiň nowatdaky tolkununa garaşylýar. Programmamyzda şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra Gulamna bir tanış edýärin. Orsiýetiň öňki içalysy we onuň gyýdynyň nerfleri ysmaz edýän gaz bilen zäherlenmegi diýilip guman edilýän waka aýlygynç we perwaýsyz jenaýat diýip Britaniýanyň premier ministri Tereza May-yň metbuat wekili aýtdy. 66 ýaşly Sergey Skripal we onuň 33 ýaşly gyýdy Yulia Britaniýanyň Salisbury sewitindäki bir söwda merkezinde oturgujyň üstünde bihuş ýagdaýda tapylanyň 4 gün soň ýagny 8-nji martda Britaniýa häkimetleri olaryň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar. Baýrylykda Britaniýanyň içeri işler boýunça sekretary Amber Rudd ýurdun parlamentinde eden çykyşynda Britaniýa topraklarynda nerfleri ysmaz edýän gazyň ulanylmagy haýatsyz we perwaýsyz bir hereket diýdi. Şol bir wagtda ol derňewleri dogry geçirmek üçin Britaniýanyň spekulasiýalardan gaça durmalydygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Avstriýanyň paýtagty Wienada amala aşyrylan pyçakly hüjümler bilen ilteşikli bir owan sanly adam tutsak edildi diýip 8-nji martda polisiýa aýtdy. Bu hüjümlerde 4 adam agyr yaralandy. 7-nji martda 23 ýaşynak şüpheli 20 ýaşynak owan sanly bir adam pyçaklanan gysga wagt soň tutsak edildi diýip Avstriýanyň polisiýasynyň metbuat wekili Patrick Meyerhofer aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa bu wakadan 1 saat çemesi öň Wienanyň merkezinde awstriýaly maşgalanyň pyçaklanmagyny hem gürrüň edildi şüpheliniň jogapkärdigini ýa-da däldigini derňeýär. Bu wakalarda awstriýaly maşgalanyň 3 agzasy ýagny eje kaka we olaryň 17 ýaşlygydy. Şeýlede owan sanly adam agyr yaralanyp ketelhana ýerleşdirildi. Olaryň şahsiýetleri köpçüligi ma'lum edilmedi. Hüjümiň terrorçylyk bilen ara baglanyşy ýok ýaly bolup görnýär. Ýöne munyň sebäpleri barada bir zat aýdardan entek ýer diýip Meyerhofer aýtdy. Pakistan, İran ve yakın günler yurtları ayal gıydılar için en az iş mümkünçülüklerini hödürleyen devletlerin hatarında olup, bu olsa ağdalayan yurtlarda ve sevitte dinanların işsizlik derecesinin yukarı olmağına getiriyer deyip Birleşen Milletler Kuruması aydiyar. Birleşen Milletler Kuruması'nın Halkarı Zahmet Kuruması tarafından 7. Mart'ta giyişlik ayrıdılan hasavatta aydılmağına göre, yakın günlerde işsiz ayal gıydıların sahne erkeklere garanda ikisi yukarı olup, bu sevitte dinanlar köplenç en pes dereceli ve aylıklı işlerde zähmet çekýärler. Ýakyn günde orda dinanlar işlemäge höweslendirilmeýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň jynsy meseleleri boýunça spesialisti Emanuela Pozan aýtdy. Ýakyn günde orda aýal gyzlaryň 19%, Günorta Aziýada bolsa 28% işleýän mahaly dünýäde dinanlaryň ýarysy zähmet çekýär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň raportynda bellenilýär. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Kabardino-Balkariýadaky Balkarlar Sowet lideri Iosif Stalin tarapyndan özleriniň Merkezi Aziýa köpçülüklerini deportasiýa edilmeginiň 74-nji ýyl dönümini belleýärler. Balkarlar türk dilli we aglawa musulmanlardan ibaret etniki topar bolup, olaryň sanynyň 110 000 adama barabardygy çaklanylýar. 8-nji martda Sowetiň meçitlerini 1944-nji 57-nji ýyllar aralygynda Gazagstana we Gyrgyzstana deportasiýa edilen mahaly aradan çykan adamların hormatına dua dilekler edildi. Kabardino-Balkariýanyň lideri Yuri Kokov deportasiýany Sowet rejiminiň jenaýatçylykly dolandyryşy tarapyndan amala aşyrylan aýlygyň jenaýat diýip häsiýetlendirdi. 1944-nji ýylyň 8-nji martynda Stalinyň hökümeti tarapyndan 38 000 çemesi Balkar Merkezi Aziýa deportasiýa edilipdi. Olaryň ýarysyndan gowragy aýal gyzlar we çağalardy. Stalinyň hökümeti olary natsistik Germaniýa bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýyplapdy. Owansanyň paýtagty Kabulda ýüzlerçe aýal 8-nji mart halkary dinanlar güni münasibetli ýörüş geçirip, Owan häkimetlerine aýallaryň öz seslerine eýe bolmagyny, olaryň sesleriniň eşidilmegini, bilim almagyny üpjün etmek we olary artýan ýowudlyklardan gorama üçin entek hem has köp işleriň edilmeldigini ýatlatdy. Owansanyň garaşsyz adam hukuklary komissiýasynyň başlygy Sima Samar, Owan howpsuzlyk güýçlerindäki dinanlaryň öňünde çykyş edip, "Siziň howpsuzlygyňyz Owan dinanlaryň ählisiniň howpsuzlygy" ödür diýdi. Şeýlede ol uniformaly dinanlara öz ýolaşçylar tarapyndan kemsitmelere tedewar edilen halatynda bu barada adam hukuklary komissiýasyna habar bermegi hem ýatlatdy.